Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Taigi šventimai. Visi pakrikštytieji švenčiausios trybės vardu dalyvauja bendrojoje kunigystėje. Maži vaikai, suaugę, moterys, vyrai dalyvauja bendrojoje kunigystėje. Tačiau yra kai kurie pašvestieji, kurie dalyvauja tarnaujant bažnyčiai hierarchinėje kunigystėje. Buvo prieš reformą 1983 metų buvo keli šventimai, kokie nors 7. Kodekso reformos metu buvo panaikinta ir tonzūra prieš šventimus, buvo mažesnieji šventimai kaip ostijaus, lektoriaus, akolito, egzorcisto. Čia buvo vadinami žemesnieji šventimai, dabar jie yra panaikinti ir liko tik tai skyrimai. Dar buvo subdiakonatas, kuris jau buvo laikomas kaip dvasiniu laipsniu. Subdiakonatas dabar redukuotas ir pasiliko tik tai diakonatas. Dabar jau liko tik tai tie treji šventimai – diakono, kunigo ir vyskupo, kurie anksčiau su subdiakonatu, diakonatas kunigystė ir vyskupystė, anksčiau buvo aukštesnieji šventimai. Dabar tie ostiarijaus, lektoriaus, akolito ir egzorcisto buvo suredukuoti į lektoriaus ir akolito skyrimus. Tai tokia trumpa istorijėlė ir mes dabar eisime iš eilės prie 1008 kanono. Dieviškojų įsteigimu kai kurie Kristaus tikintieji šventimų sakramentu, pažymint juos neišdildomą žymę, tampa įšventintaisiais tarnautojais, kurie konsekruojami ir skiriami ganyti Dievo tautą, kad kiekvienas pagal savo laipsnį naujai ir ypatingai tarnautų Dievo tautai. Kažką mes turim čia, prašom.
Trumpose žinutės. Darius klausia. Ar per šventasias mišes visi klūpantis turi atsistoti po tikėjimo paslapties išpažinimo ar tik prieš Tėvę mūsų maldą?
Ačiū. Čia prasideda bėdos. Kauno arkivyskupijoje buvo antras sinodas. Pas mus Kauno arkivyskupijoje, kuris priėmė sprendimą, kad tikintieji prieš pakilėjimą atsiklaupė ir klūpo iki Tėvę mūsų maldos. Viskas aišku, viskas suprantama. Kitos Lietuvos vyskupijos nesugebėjo įvykdyti savo sinodinio kelio ir formaliai saisto kitas vyskupijas prieš kariniai buvę sinodai. Tiek Vilnių, tiek Panevėžį, tiek Kaišidoris, tiek Vilkaviškį, tiek Šiaulius, tiek Telšius. Saisto. Kas ten parašyta, aš tikrai nežinau. Dabar atsiranda bėda, kai tarkim, Vroclavo vyskupija, Lenkija. Ten priimtas sprendimas. Po pakilėjimo tuoj pat atsistojame ir stovime visą laiką iki Tėvę mūsų maldus. Tai dabar atvažiavo vroclaviečiai ir po pakilėjimo Lietuvai strikt ir pašoka. Ir jie stovi. O mūsų lietuviukai dairosi. Kas čia dabar? Ką čia naujas tikėjimas? O ko jie čia stovi, pavyzdžiui? O pas juos yra tokia teisė. Teisė veikia teritoriniu principu. Pas mus vienaip, pas juos kitaip. Jeigu mūsų vyskupų konferencija pasisakys tuo klausimu ir pasakys, kad galima tikintiesiems po pakilėjimo atsistoti ir stovėti iki Tėve mūsų, tada labai prašom. Bet tie vroclaviečiai elgiasi neteisingai, kadangi Lietuvoje tokios teisės nėra įvestos. Vroclaviečiai turi ir Lietuvoje po pakilėjimo klupoti iki Tėve mūsų. Tada jų laikysena gera. Trečias variantas. Man operuota meniskas, keistas klubas ar kelios sąnarys. Aš iš vis vos į bažnyčią ateinu, apie kokį klupėjimą. Aš tik tai arba sėdžiu, arba stoviu. Ir į mane visi žiūri skersai, ko jis per pakilėjimą sėdė. Nu, todėl, kad esu operuotas, man skauda. Tai va, reikia labai jautriai žiūrėti iš tos dalykus. Jeigu mes galim, tikrai klūpome ir meldžiamės ir nesidairom, kad galva nesusuktų kaip malūnas, kas ką veikia. Gal vaikas čia su dviem gaideliais žaidžia ant kilimėlio, tai ką tu dabar priversi tą vaiką, kad jis įklūpotų? Jis nenustyksta nei vienos minutės vietos, jis yra hiperaktyvus, jis žaidžia su žaislais, barška, šnekasi su draugais šinais vaikučiai. Nu ir kas, tegu šneka, o aš klūpo ir meldžiuosi. Tai vat žiūrim šitaip, po tikėjimo paslapties išpažinimo. Tai vieni atsistoja, kiti atsiklaupia. Čia priklauso nuo bendruomenės ir jeigu yra šaršalas bažnyčioje, klebono pareiga per skelbimus pranešti, kokia yra pozicija, kokia yra laikysena žmonių šventų mišių metu ir kaip tas turi atrodyti. Ačiū, Dariau. Na, turim dar kažką.
Kito
prašom.
Dariau žinutė. Reikia mišiuose atsistoti iš klupėjimo po komunijos priegesmio ar prieš jį, visi daro skirtingai.
O kokia čia vyskupijoje, Dariau? Ar reikia mišiuose atsistoti iš klupėjimo po komunijos priegesmio ar prieš jį? Pas mus taip jau lygtai komuniją priimame stovėdami. Ir kai komuniją priimame šventų mišių metu, nueiname į savo vietą ir galim drąsiai atsisėsti. Galim drąsiai atsiklaupti. Galim drąsiai stovėti. Čia tais priegesmiais dabar mes turbūt visi meldžiamės už arkivyskupą Kauno arkivyskupą emeritą Lionginą Virbalą, kuris su gerų žmonių dėka išleido elektroninį brevijoriaus variantą. Dabar parsisiunčiame, reiškia, www.l valandų liturgija vl.katalikai.lt ir ten tos dienos brevijorius mums ekrane žiba. Tai vat mes meldžiamės, kad jisai išverstų jau šiuolaikinį mišiolą į lietuvių kalbą, kuris bus patvirtintas apaštalų sosto su naujom nuorodom, naujom taisyklėm ir mes labai maldaujame, kad jis atsirastų ant mūsų altorių, kunigai galėtų šiuolaikiškai melstis. O ne taip, kad kaip dabartiniai tekstai yra. Tai mes laikysimės Dieve tos tavo šventos valios. Reiškia, blembački, tu mum primetėj tą valią, nu ką padarysi, jau mes ir melsimės taip, kaip tu jau čia užsimanei. Tai tarsi reiškia Dievas ten, o mes čia. Mes tuo pačiu nesijaučiam Dievo tautą. Ir daug ten visokių tokių yra, kur dabar skaitai, pasikasai, reiškia, tą vietą, kur niešti ir galvoji, ką čia turėjau omenyje vertėjai ir tvirtintojai. Tai mes pasimelskime, kad arkivyskupas Lionginas išverstų arba ten su grupe išverstų tą mišiolą kuo greičiau, kad mes jį galėtumėm naudotis, tada bus viskas aišku. O dabar visi, kaip sakot, daro skirtingai. Lotynų kalba ir toks posakys, tultus parochus, tai suprapapam. Na, kitas dar.
Ar galima priimti komuniją mišiuose, dalyvaujant ne nuo pradžių?
Taip galima. Tik tai yra klausimas, kodėl galima, ar tikrai galima ir kam galima. Jeigu autobusų padangą nuleido, kol tas pakeitė ratą, aš pavėlavau į mišęs, tai žinoma, kad ir po pamokslo aš ateinu į pamaldas priimu komuniją. Bet jeigu aš, reiškia, už tvoros bažnyčią, o dar čia aš pagrebosiu darželį, dar kalvę pamelšiu ir paskui ateisiu tik ant komunijos, tai jau čia yra išsidarkimas ir netinka. Šventadieniais, sekmadieniais katalikas dalyvauja pilnai mišiuose. Bet jeigu yra pateisinama priežastis, liūtis, sniegas, slidu, negandos, uraganai, trukdo man laiku ateiti į bažnyčią, aš ateinu kažkiek pavėlavęs, aš tikrai galiu priimti šventą komuniją mišiuose, dalyvaujant net ne nuo pradžių. Ačiū. Na ir dar kažkas yra, prašom.
Garbėzui Kristui prašyčiau jūsų komentarui pamaldumą Marija paslaptingoji rožė šventojo rapalo aliejų.
Žinot, čia jau šventoji teologija, kurioje aš esu labai didelis diletantas. Ir Marija paslaptingoji rožė švento rapalo aliejų. Galima manyti, kad yra šventas rapalas arba rapolas. Ir galbūt to rapolo gyvenime yra atsiradę kažkokie tai aliejai, kurie žmonės tepia skaudamas vietas ir gyja. Gali būti. Ir todėl kreipiamasi į Mariją kaip mūsų guodėją, kad ji padėtų šventajam rapalui, tų aliejų rapalui, padėti žmonėms kaip užtarimą, pagelbėti žmonėms, gali būti. Nes matot, Marija yra dangaus ir žemės karalienė, virš visų archangelų, apaštalų, patriarchų ir trampampam, virš visko. Tai reiškia, galima prašyti Dievo motinos, kad ji padėtų, užtartų prie to šventojo, kad jo veikimas žmogui būtų palaimingas ir dvasiškai pasiekmingas. Aš tai bent suprasčiau. Marija paslaptingoji rožė švento rapalo aliejų. Nepažįstu nei rapalo, nei jo aliejų. Ačiū. Priminame, kad čia girdite Marijos radijo laidą, kuri skirta aktualiesiems bažnytinės teisės klausimams. Taigi 1008 kanonas. Jo šventinybė popiežius Benediktas XVI 1983 metų kanonų teisės kodekse pakeitė šią traktuotę 1008 kanoną ir jį kiek supaprastino. Todėl dabar jau mes skaitome 1008 kanoną ne tokį, koks jisai buvo parašytas 1983 metais, bet toks, koks jis dabar yra aktualiai. Taigi, kad pagal savo laipsnį įšventintieji ypatingai tarnautų Dievo tautai. Čia yra geros trys mintys. Pirmoji mintis, kad šventimai yra dieviškų įsteigimų. Čia nekeliamas klausimas, ar Kristus tiesiogiai, ar per bažnyčią įsteigė kunigystę, tai yra diakonatą, presbiteratą ir vyskupystę. Čia yra paaiškinama, kad ši hierarchinė struktūra, hierarchinė kunigystė nelygi tai bendrajai kunigystei. Todėl rašoma dieviškuoju įsteigimu, bet ne Kristaus įsteigimu. Kad Kristus įsteigė vyskupystę, tai nediskutuotinas klausimas. Bet štai kunigystė ir diakonatas yra bažnyčios išdava. Bažnyčios. Todėl rašosi kanone dieviškuoju įsteigimu, bet ne Kristaus įsteigimu. Mus pasiekė dar žinutė, prašom.
Justas klausia. Sveiki, jei per išpažinti išpažinta pikžodžiavimo prieš šventąją dvasę nuodėmė, ar kunigas gali duoti išrišimą?
Jeigu aš klausyčiau jūsų išpažinties, aš dar paklausčiau, kas tai per pikdžodžiavimo prieš šventą dvasę nuodėmė? kokia esmė šito pikžodžiavimo. Nes yra pasakyta, kad visos nuodėmės bus žmonėm atleistos, bet pikžodžiavimas prieš šventąją dvasę tikrai nebus atleistas. Kaip suprasti šį pasakymą? Šį pasakymą yra paprasta suprasti. Nuodėmės visos yra ir visos yra atleidžiamos, ypatingai mirties akivaizdoje, be jokios abejonės. Atleidžiamos nuodėmės. Bet nuodėmės prieš šventąją dvasę tiek užkietina žmogaus širdį, kad jam sunku gailėtis, jam sunku atsiversti ir jis yra stipriai nusisukęs nuo meilės. Pragaras tai ir yra visiškas meilės atmetimas arba dievo malonės atmetimas. Ir todėl su šito pikžodžiavimu šventai dvasiai, tai nu, jeigu pasakysiu, ai pikžodžiavau šventai dvasiai, nu, baisu šia daiktas. Tai dabar reikia žiūrėti, kaip tą aš vykdžiau arba dariau. Ar tai man išsprūdo, ar tai buvo sąmoningai pusę valandos koksai rėkimas, staugimas ir klykimas ant kažko kažkaip, tada kitas reikalas. Bet šiaip aš manau, tai yra, žinoma, atleidžiama nuodėmė, reikia te įvardinti ir apgailėti ir nupasakoti, kokiu būdu jūs supratote, kad tai galėjo būti pikžodžiavimas šventajai dvasiai. Matau, kad lyg tai telefoninį skambutį turime, prašom.
Klausytoja Jūratė.
Jūratė.
Gerbėsiu Kristai.
Per amžius, amžinuosius, amen.
Dukra iš Vokietijos atvežė lauktųjų rožantėlį. Ir man įprasta nemoku tokio melstis, nes ne po 5, o po 3 karoliukus.
Gal tai...
Rožantėlis.
Gal tai suvenyrinis koksai darbelis?
Užrašyta Medžiugorje iš bažnyčios pirktas.
Medžiugorijoje. Mes tai kalbam, mato, švenčiausiosios mergelės Marijos rožančių, bet ne Medžiugorijos šita rožančių. Medžiugorija čia yra atskiras klausimas. Ir galbūt meistrams Medžiugorijoje pasirodo, kad ant rožančiaus nereikia kabinti 10 karolėlių, bet užtenka 3 karolėlių. Bažnyčia pritaria kitai minčiai. Paslaptėlę sudaro vienas Tėve mūsų ir 10 sveika Marija. Jeigu nesusipainiosite ir mokėsite tarp tų 3 karolėlių išskaičiuoti 10 sveika Marija, linkiu jums sėkmės kalbant. Mastant šį rožančių. Ačiū. Dar vienas skambutis. Prašom.
Klausytoja Edita.
Nagi.
Labas vakaras.
Labas.
Noriu paklausti, turiu, kad irgi problemą su kelienais. Ir dabar vat, norėčiau, kaip noriu nueiti iš pažinties, negaliu atsiklaupti. Kaip aš turėčiau tada...
Imkit kleboną už rankovės ir sakykit, ateik čia į kampą, negaliu atsiklaupti, einam, aš noriu išpažinti atlikti. Viskas, jokių problemų. Arba nainat į zakristiją, jeigu ten koksai klausos aparatas jūsų ausysi, kad ten necyptų, nežviektų. Einam pas kunigą arba kunigas eina į klausyklą, stabdom ir einam prie altoriaus švento Antano ir sakyt, kad čia aplinkui nieks neslampinėtų, noriu atlikti išpažintį, negaliu atsiklaupti, galiu tik stovėdama. Tada kunigas stovi, jūs stovit. Ir atliekat išpažintį ir kai tokiu būdu atliekat išpažintį, sakyk, kunigė, dėk savo dešinę ranką pašventintą ant mano galvos ir kalbėk maldas va šitaip. Tada bus dar ir gydomasis veikimas jums. Ačiū, Edita. Taip reikia. Jo, praktiškai, čia zababonais ar prietarais nekreipkite dėmesio. Tegul bažnyčia meldžiasi, ar pulkim ant kelių gėda, rožančių kalba, ar litanijas kalba, o aš noriu eiti iš pažinties. Kuniga pasiima, nusitempi į šoną ir sakau, dabar tu išklausyk mano iš pažinties. Ačiū. Na, dar kokį... Turime klausimėlį.
Stasė klausia. Ar visus katalikų bažnyčioje esamus 7 sakramentus gali teikti tik vyskupas?
žinokit, vieno sakramento negali teikti nei vyskupas, nei popiežius, nei kunigas, nei diakonas. O pavyzdžiui, jeigu tokia laimė būtų, kad bažnyčia pasakytų, kad vyskupas gali teikti sakramentus, tarkim, išpažinti, na tai tada Šiluvoje tegul klauso išpažinčių vyskupėliai. O kokia 15 vyskupų susodinai į baziliką, kunigai savo švilpauja ant šventoriaus, o vyskupai klauso išpažinčių. Ot, kaip būtų miela. Tikrai, ne vien vyskupai teikia sakramentus. Pavyzdžiui, Vilniuje šeštadienį kiek būna krikštų? Tai dabar išgaudykit visus tris vyskupus ir tegul jie eina teikti krikšto sakramentų. Ne. Sakramentus kai kuriuos gali teikti ir kunigas. Ir ačiū Dievui, tam vyskupai ir šventina kunigus, kad jie atstovautų parapijose pačius vyskupus. Mums paskambino, klausome jūsų.
Klausytoja Dalia.
Taip.
Gerbėjai Kristui.
Ramžius, amen.
Tai va tokį rožantėlį aš pirkau Šiluvoj, man paaiškino, kur kalbėjo apie potris, kur yra. Arkangelo Mykolo rožantėlis ir jis kalbamas tik rugsėjo 29 ten paaiškinta pagal tą. Galima kalbėti ir kasdieną, bet jau taip jau pagal tą dieną rugsėjo mėnesį, kai Arkangelo Mykolo yra.
Tai oi, va, kaip dalykas, gražu.
Tai moteriai galima pasakyti, jeigu tai yra, nes Šiluvoj man pardavėta, kur kios kelyje prie bažnyčios.
Ai, prie bažnyčios kios kelyje. Kaip malonu, reikės pasiteirauti, kas ten per kios kelias ir kas ten per moterėlį. Ačiū, ponė Dalia. Matot, vyskupas Valančiauskis 19 amžiaus pabaigoje nuolat leisdavo maldaknygės, kuriuose buvo ir litanijos, ir kryžiaus keliai, ir rožančiai, ir kalnai, ir visokios maldos, kurios buvo bažnyčios pripažintos. Dabar jau yra ir malda į šventą Arhangelą Mykolą, kad ten tuos visus piktukus sutramdytų. Tai vat, kas yra maldaknygiai parašyta, tas yra vyskupo patvirtinta ir mes atsiverčiame ir žiūrime. O Šiluvoj, kioskelyje, kažkas tai galbūt nori mumijam įvesti ar abejonę, ar klaidą, ar naujieną. Aš dar negirdėjau, kad Lietuvoj koks vyskupas arba vyskupų konferencija būtų įvedusi naują rožančiaus kalbėjimo formą, kuri kalbama tik tai ten tą rugsėjo kažkurią tai dieną. Ne. Tai nėra bažnyčios oficialiai pripažinta malda. Ir šitų visokių atsiras kuo toliau, tuo daugiau. Tam mes ir turime vyskupus, kurie deda ant maldaknygių parašą, kad toj maldaknygiai yra viskas, kas atitinka bažnyčios mokslą. O kas nori, ten leidžia visokius knygas, leidinius ir tam yra žmogaus laisvė. Bet jeigu ten yra nepatvirtinta vyskupo, tai tai yra abejonė. Jeigu maldaknygiai yra patvirtinta vyskupo, tada viskas gerai. Bet jeigu jūs paimsite vyskupo Valančiauskio patvirtintą 19 amžiaus pabaigoje maldaknygėje, ten parašyta, kad už to medaliono pabučiavimą 300 dienų atlaidų, 500 dienų atlaidų ir taip toliau ir panašiai, tada prasideda jau ne. Dabar imame šių dienų maldaknygės aktualias, nes bažnyčios mokslas vystosi. Ir reikalinga naujų invokacijų. Pavyzdžiui, Marija, karalienė taikos, karalienė šeimos, naujos invokacijos, jos yra patvirtintos ir jas galime naudoti. Ačiū. Dar telefoninis skambutis. Prašom.
Klausytojas Alfredas.
Klausom jūsų.
Garbėjai Zikristui.
Ir amžius, amen.
Aš norėjau paklausti, skaičiau savaitę, toks žurnaliukas yra, prieš porą metų agitacija tokia aukot mokslo reikalais savo kūną. Gal tai ir gerai žmonėm padėti, taip, suprantu. Bet ar tai nėra kūno išniekinimas ir kokia bažnyčios pozicija šio klausimu? Supratot mano klausimą?
Pabandysime pasiaiškinti aukot savo kūną. Savo kūną, mūsų krikščionių kūnas yra šventosios dvasios buveinė. Taškas. Dabar mūsų kūnas dėl gimtosios nuodėmės, kurią mums užtraukė Adomas ir Ieva, yra mirtingas. Patiria skausmą, patiria ligą, patiria visokius kitokius dalykus ir dabar mūsų kūnas. Bet ateina laikas, kai kūnas miršta. Katalikui padovanoti kūno detales sveikas yra labai gera. Net ir Kauno arkivyskupijos antrajame sinode parašyta, kad organų donorystė yra priimtinas katalikui dalykas. Jeigu mano kepenėlis pragertos, tai niekas ten į jas nenorės labai žiūrėti. Bet jeigu inkstukai dar šiaip savo ir aš pateko į avariją, mane sutraiškė, jau protas apmiręs, dar kas nors atsitiko, aš jau, reiškia, savo mirties atveju, prašom, pasimkit tuos inkstukus ar širdelę, ar ką nors, ar blužnį, kas tik tai jums reikalinga. Imkit, nes vis tiek mano kūnelis čiuoš į motiną žemelę ir ten bus, reiškia, sutrūnys pas kirminiukus, iš dulkės kilau, dulkę virsiu. Bet jeigu mano organas dar atneš naudą, labai prašom. Žiūrėkit, iš Rygos karinis sraigtasparnis į Santaros klinikas atverža donoro organą, kažkas laukia. Kažkas inksto laukia. Alfredai, labai katalikiška ir krikščioniška mintis. Ne taip, kad dabar aš vaikšto, einu po peiliu, išlupkit man inkstą, tai ne. Bet mano staigios mirties atveju, kai dar kūnas dar šiek tiek gyvas, pasižiūri, jeigu jau ten galva sutraiškita, bet kiti organai, imkit širdį, imkit inkstus, imkit kitus organus. Labai, labai reikalinga. Sunku suvokti, bet taip yra. Taip yra. Dabar žiūrim, kiek mums liko laiko.
Dvi minutės,
o klausimų yra 5. Na, pabandykim iš eilės. Jeigu neatsakysim, kitoj laidoj laukit. Prašau.
Labą dieną, norime mums svarbių klausimų kreiptis tiesiai į vyskupą, ar reikia vietos klebono ar kunigo prašymo ar leidimo. Ar galime tiesiogiai kreiptis į vyskupą?
Galite tiesiogiai kreiptis į savo vyskupą, kurio teritorijoje jūs gyvenate. Nes vyskupui jūs esate pavaldus kaip katalikai. Nereikia nei klebono, nei dekano leidimo. Bet kai jūs kreipsitės į vyskupą, ten pakels ragelį turbūt nelabai ekscelencija. Kancleris ir sakys, ko nori, kokiu klausimu. Aišku, klausimai visi būna asmeniniai, bet jūs turėsite įvardinti kokiu klausimu, kad vyskupas arba jums perskambintų ar nurodytų valandą, kada galite ateiti. Bet klebono leidimo arba neleidimo šiuo atveju nereikia. Ačiū. Kitas klausimas.
Kodėl Dievas neparodo žmogui pragaro, kaip vaikams parodė Fatimoje, juk tada žmonės tikrai vengtų pragaro, dabar net nežino, kad jis yra.
Daugybė žmonių nežino, kad jis yra. Pragaras yra ne vieta. Pragaras yra būsena. Ir kaip minėjau, pragaras yra visiškas nusisukimas nuo meilės. Jeigu aš nusisuku nuo meilės visiškai, tai aš jau pasidedu pragaro fundamentą ir gruntą šiame pasaulyje. Ir Dievas tik tai pagerbė mane, nes aš turiu laisvą valią. Aš nenoriu meilės, nenoriu švelnumo, nenoriu bendrystės, nenoriu rūpešių ir nenoriu Dievo matyti akyse. Tada jeigu aš to nenoriu, tai Dievas sakys, nu tu nenorėjai mane matyti, tai dabar tu manęs ir nematysi. ar vaikams parodė Fatimoje, žinot, ne vien tik tai vaikams Dievas parodo Fatimoje pragarą. Pragaras yra dažnai aptinkama žemėje ir per nebūtinai vaikų apsireiškimus. Atskiri žmonės kartais pajunta, jūs pakalbėkit su egzorcistais, kai jie vykdo seansą. Jie kartais patenka į tokią būseną, kad jie supranta, jog žmogus čia absoliučiai, jis, egzorcistas, nieko negali padaryti. Jis į tokią puolą tamsą ir tokį speigą, į tokią nebūties ribos, kad dar pusėje sekundės ir jisai supranta, kad išnyksta. Tada jisai sužadina dievų akivaizdą ir vėl viskas atlyšta. Tie dalykai nepaaiškiname. Liko dar klausimų, atsakysime į kitoje laidoje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, mūsų laikas išseko, ačiū ir sudie, dėkoju Jums.